Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova humb 16 milion euro pas dështimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në Kosovë rritet numri i personave që vuajnë nga epilepsia. Në Maqedoni kërkohet ndarje e buxhetit për ruajtjen e ambientit. Korea Veriore lanson një tjetër raket balistike. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të moskrimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit, Republika e Kosovës ka humbur një kredi në vlerë prej 16 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, thon zyrtar të qeverisë në largim. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky është një sinjal për nevojën e krijimit të institucioneve të reja. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Republika Kosovës do të humbë 16 milion euro kredin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pasi që me 4 gusht përfundon një marrëveshje ekonomike me këtë fond, bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës. Për shkak të mos formimit të institucioneve të reja, autoritetet në Prishtinë nuk kanë mundësi të negociojnë me FMN për ndonjë program të ri. Republika Kosovës kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 në vlerë prej rreth 185 milion euro në kozgjatje prej 22 muajsh. Afati kësaj marrëveshjes ka donë me 4 gusht të këtij viti. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i financave në qeverinë e largim të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo marrëveshje nuk ka mundësi të vazhdohet dhe të negociohet për program të ri pa formimin e qeverisë së re.
16 milion nuk mund për arsye që ju e dini, misioni FMN-s është dhije në qershor për shkak gjendjes krijuar dhe zgjedhjeve nuk ka ardhur, po pas shikim katër, pas shikim katër nuk mund të mirën këto fonde.
Krasniqi ndërkaq thotë se mospranija Kosovës në programet e Fondit Monetar Ndërkombëtar humbë besueshmërinë e Republikës së Kosovës karshi institucioneve tjera financiare ndërkombëtare dhe investitore të ndërkombëtar.
Po në qoftë se nuk jenë program, atëherë humb kredibiliteti, humbin edhe besueshmëria dhe shumë gjona tjera dhe të investitor tjerë. Pra, këto kretë jenë qashtet lëta njona me tjetë. Në rësysh që ju e dini raportet që shiko një shtetë e në këtë rastaj Kosova, po sa që reshtë vendet e reja me FMN-ën, vlerësohet edhe kredibiliteti edhe qëndrueshmëria financa publike.
Ekspert për çështje ekonomike në Kosovë ndërkaq thonë se dështimi i marrëveshjes së re me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon në realizimin e projekteve të parapara me ato kredi. Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se ky është edhe një sinjal për nevojën e formimit sa më të shpejtë të institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit.
Nëse marrëveshja në fjalë ka paraparë ndonjë grant financiar ose ndonjë infuzion financiar për shtetin e Kosovës, atëherë natyrisht që ajo që më të rrezikuar është mos realizimi ndonjë projekti financimi i cilit është paraparë pikërisht me ato mjetet të fondit monetar ndërkombëtar.
Programi i fundit i qeverisë së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar ishte për të ndërmarrë reforma për përmirësimin e ambientit të bërit biznes dhe fuqizimin e pozitës së saj. Ndryshe, marrëveshjet me Fondin Monetar Ndërkombëtar i kanë ndihmuar Kosovës që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme si nga Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, vlerat e cilave ka rritur në 400 milion euro. Kosova në vitin 2009 është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kurse në muajin qershor po të këtij viti është antarësuar edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Arben Gjuka, drejtor i Korporatës Energjetike të Kosovës, ka paralajmëruar se Kosova mund të pësoj kolaps energjetik pas dy javësh. Si thot ai, kjo mund të ndodhë për shkak të pamundësisë që OKEKU ta zgjeroj minjerën në drejtim të fshatit Shqipitull, në zona ku janë ndërtuar objekte jo legale. Ai ka bërë përgjecet të gjitha institucionet lokale dhe qëndrore për shkak se nuk i kanë penguar këto ndërtime dhe nuk i kanë zgjidhur çështjet e shpronësimit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Arben Gjuka, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, i cili e ka përshkruar situatën si mjaft alarmante. Ai thotë se alarmin për arritjen në një situatë të tillë si e tanishmja e ka paralajmëruar një vjet më parë.
Ish dashte jetë alarmante më herët kur ne kemi filluar para një viti, kur kemi njoftuar se kemi ndalur operimet për shkak të blokimit apo mos mundësisë së zhirimit të minierës drejtim të fshatit Shqipitu për shkak të ndërtimeve ilegale para ekskavatorëve. Dhe fatkesisht ne edhe dy javë të ardhme do të dalim me një plan emergjent që nënkupton që duhet të ndalim e disa nisi gjenerosë ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e qymyrit në atë pjesë.
Gjuka ka shpjeguar se procedurat për marrjen e pronësisë së 52 hektarëve të cilat janë pronë private kanë nisur nga KEKU në vitin 2012, por sipas tij institucionet e caktuara e kanë neglizhuar procesin e shpronësimit të asaj hapësire, e cila tashmë është zonë interesit kombëtar. Sipas tij tashmë ligjet janë shkelur dhe në atë zonë ka pasur ndërtime të egra apo jo legale, të cilat siç thot Gjuka në bazë të informacioneve dhe regjistrimeve në teren kanë qëllim përfitimin personal të ndonjë grupi apo personit të caktuar. Sipas tij përgjegjësinë për ndërtimet jo legale në zonën ku është dashur të shtrihet miniera e kanë institucionet qendrore dhe lokale.
Fillojnë nga institucionet komunale deri te ato qeveritare, duke përfshirë komunën e Obiliçit, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror, konkretisht Inspektoratin Nacional për Ndërtimin Ilegal.
Musa Shabani, kryetari i bordit të Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale, thot për Radio Evropa e Lirë se KEKU e ka licencën për shfrytëzimin minerar në zonën në të cilën janë shfaqur problemet për shpronësimin e pronave.
Dhe ky është problem faktikisht i qeverisë. Unë që di qeveria veç është të morë me këtë qështë.
Por, pavarësisht insistimit të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik e Qeverisë të Kosovës në largim, Ministri kjo përgjegjëse për energjetikën, nuk kanë pranuar të flasin lidhur me këtë qështje. Por, a ka forma alternative të furnizimit me energji elektrike në rast të përballjes me një krizë energjetike? Gjuka thotë se Korporata Energjetike Kosovës nuk është përgjegjëse për një gjë të tillë, sepse ajo ka licencë vetëm për gjenerim të energjisë elektrike.
Ne ka muaj që kemi njoftuar palë tjera përfshirë zërë dhe licencurë të tjerë që kanë përgjegjësi për furnizim të shëtorëve të fundit, dhe tani presim që dy javshën e fundit të harmonizojmë dhe të marrim vendime konkrete mbarësisht prej vendimeve tyre, por KEKU nuk e ka atë mandat dhe nuk e ka atë mundësi.
Shpronësimet dhe zhvendosja nga këto zona, të cilat janë potenciale si miniera qymyri, kanë nisur që nga viti 2002. Fillimisht ato kanë nisur nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar edhe nga qeveria e Kosovës më 2009, kur edhe është shpallur zona interesi të veçantë ekonomik. Po ashtu qeveria e Kosovës me 21 korrik në mbledhjen e saj të rregullt ka miratuar vendimin për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit për zgjerimin e mijës sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevoja të Korporatës Energjetike të Kosovës, zona katastrale Hadë dhe Shqipitull, komuna Obiliçit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës vënë pas se ekonomitë familjare janë të varura nga kredit që marrin në bankat komerciale që veprojnë në vend. Njohës të fushës thonë se niveli i rjetës së kredive tregon nivelin e ullët të standardit të qytetarve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kredit ndaj ekonomive familjare në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës janë kategoria që kanë shënuar normën më të lartë të rritjes vjetore prej 14.7%. Vlera e kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.2 miliard euro. Prej tyre 800 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.4 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Niveli i lartë i kredive për ekonomitë familjare nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet si pasojë standardit jo të mirë të jetës së qytetarëve, por edhe mund të konsiderohet edhe si reflektim i rritjes ekonomike në vend. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritjes së kredive për ekonomitë familjare i kanë kontribuar shumë faktor. Sipas tij, njëra prej tyre është edhe rënja e normave të interesit për kredi.
Është
shtetë që edhe ekonomitë familjare kanë rritë konsumin e tyre, duke angazhu edhe në investimet të ndryshme. Ma merë mendja që një prej arsyeve kryesore është norma interesit në depozita është mjaft e ulët për momentin, dhe shumë nga qytetarët e shohin më të arsyeshme që të investojnë mjetet e tyre të pa t'i mbajnë në depozita. Po shpresojmë që kjo është edhe një indikator i rritjes ekonomike të Kosovës që reflekton edhe në rritjen e portofolit kreditor.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë paraqesin oferta të lloj-llojshme të kredive. Ofertat përfshin kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese dhe prodhim. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma efektive e interesit për kredi është 8.5%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Sidoqoftë, për kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, këto norma të interesit për kredi janë ende të larta. Rritjen e numrit të kredive familjare në Kosovë, Shahini e konsideron si shqetësuese, pasi që sipas tij familjet në Kosovë nuk kanë buxhet për të përmbushur nevojat e tyre.
Dhe kjo tregon një performant të dopt të standardit të shqetarëve të Kosovës që nuk mund të jetojnë pa kredi. Tregon rritjen e varfris dhe kjo nuk është një shenjë mirë heq për Kosovën, për neve si alonë të biznes o shtetësim se nuk ka askush në Kosovë buxhet të vetin, as familjar, e as të trashëguar, po gjithë kjo orientohet të tek bankat dhe bankat komerciale në Kosovë janë më të shtrajtat në Evropë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marrja e kredive i obligon kredimarrësit që të shlyjnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba, kurse në rastet kur nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësinë ligjore që të fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë nga kredimarrësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e epilepsis ka prekur 50 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje. Kosova nuk ka statistika të sakta lidhur me atë se sa qytetar vuajnë nga epilepsia. Zyrtar shëndetësor thonë se në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, frekuenca ditore e pacientëve arrin në 30 persona, derisa thuhet se rreth 10.000 persona vuajnë nga epilepsia në Kosovë. Raporti Ariana ka Sapolit.
Të dhënat e fundit ndonë se ende jo përfundimtare tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja epilepsis. Gjatë ditës, klinikë neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës e frekuentojnë mbi 30 pacient. Falbona Govori, kryetare shoqatës kundër epilepsis, i tha Radios Evropa e Lirë se muajt e fundit vërehet një shtim i numrit të rasteve të reja me epilepsi. Govori thot se një ndër problemet me të cilat ballafaquan është mungesa e terapisë për epilepsi.
Faktikisht këta muajt e fundit kemi një ngritje të lehtë të numrit të rasteve me epilepsi. Sigurimi, sidomos i të medikamenteve, kemi një kategori që nuk kanë mundësi edhe të sigurojnë edhe medikamente që neve na duen si mjek profesionist.
Sa u përket statistikave të personave që vuajnë nga sëmundja epilepsis, Zonja Govori thot se në mungesën e sistemit të referimit mungojnë edhe statistikat e sakta.
Për fatkeq nuk po mundem që sa vite me radhë me dhonë një numër sakt të numrit, mi po ne duhet të llogarisim se kemi raste që një rast që është diagnostiku me sëmundjen e epilepsisë, a i vjen prap në rikontrola apo në përkeqësime edhe regjistruhet prap si rast i ri.
Në klinikën neurologjike Nejmedin Shala, neurolog, thot se në Kosovë trajtimi i personave me epilepsi bëhet me protokolle evropiane, megjithatë edhe ai ndalet sidomos tek probleme me mungesën e barnave. Ai ka potencuar edhe faktin se në Kosovë vazhdon të mos kryhet trajtimi kirurgjikal për të sëmurët me epilepsi.
Tu në Kosovë janë të mundur edhe mësën procedura diagnostike përveç video EG monitorimi të cilë janë dhe nuk është funksional, dërsa sa i përket trajtimit, shteti shumë pak sigurën i lasher për sëmurët me epilepsi dhe ende nuk ka filluar të bëhet trajtimi kirurgjikal i pacientëve që kanë nevojë të trajtohen e që në vete kanë probleme me epilepsin.
Sidoqoftë, për rastet të cilat nuk gjejnë trajtim mjekësor në Kosovë, kryesisht referohen për mjekim jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ndonë se Ministria Ambientit Jetësor në Maqedoni ende nuk ka dalë me të dhënat të sakta se sa shuma që qeveria duhet të ndaj për të plotësuar standardet ekologjike, organizata jo qeveritare në këtë vend kanë folur për shifra nga 2 deri në 4 miliard euro për këtë çështje. Në bazë të analizave të organizatave jo qeveritare, ekonomia e Maqedonisë si pasojë mos respektimit të standardeve ekologjike në nivel vjetor, pëson dëme në vlerë prej 253 milion eurosh, ndërkohë që si rjedhoje ndotje së ajrit në Maqedoni, vdesin 1300 persona. Detajet tjera nga Shkupina sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Analiza e organizatave jo qeveritare të cilat në fokus kanë kujdesin ndaj ambientit jetësor në Maqedoni, kanë nxjerrë në pah se Maqedonia si shtet për të plotësuar standardet për ruajtjen e ambientit jetësor në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian, duhet të ndaj 2 deri në 4 miliard euro. Në të kundërtën, vendi gjithnjë më shumë shëndrohet në një deponi të madhe me shumë zona që paraqesin gangrenë ekologjike. Ndërkohë që Ministria e Ambientit Jetësor akoma nuk ka dalë me të dhëna konkrete se sa mjete i duhen shtetit për zbatimin e direktivave evropiane sa i përket ambientit jetësor. Ana Çullovic-Leshkovska nga organizata jo qeveritare EcoSfest thotë se duhet të formohet një fond i veçantë ku do të grumbulloheshin mjetet e qytetarëve të cilët i paguajnë përmes pagesës së tatimeve gjatë regjistrimit të automjeteve, shitjes së duhanit, si dhe mjetet të cilat mblidhen nga gjobat për mos respektimin e ligjeve për ruajtjen e ambientit jetësor, me qëllim që qytetarët të kenë akses të drejtpërdrejtë në institucionet përkatëses me sa mjeta ata disponojnë dhe si shpenzojnë të njëjtat. Në këtë fond të veçantë duhet të grumbullohen të gjitha taksa që mblidhen mbi bazë të kujdesit jetësor, të cilat do destinohen për më shumë projekte konkrete të cilat janë të nevojshme. Thekson Leshkoska. Nga ana tjetër, Ariani Xhaferi nga organizata ekologjike Eko Guerilla për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet të vendit, si ato të pushtetit vendor dhe atij qendror, sa për syefaqe hartojnë më shumë projekte që kanë të bëjnë me planifikimin e shfrytëzimit të resurseve natyrore, menaxhimin e mbeturinave si dhe cilësinë e ajrit, por të njëjtat mbeten në letër sepse mungojnë mjete konkrete të cilat do të duhet të shfrytëzohen për aplikimin e këtyre masave.
Besoj që shteti, autoritetet dhe përgjithësi duhet të punojnë shumë më tepër për të minimizuar, jo vetëm për të zbutur, por edhe për të heshtur fare problemin e ndotjes, për shkak se jo vetëm që i kushton shëndetit të fëmijëve, por edhe shumë miliona euro i kushton shtetit tonë.
Ndërkaq Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë, thotë se qytetarët e Maqedonisë bombardohen me informacione se sa shumë është e kushtueshme plotësimi standardeve ekologjike, ndërkohë që shumë pak u tregohet atyre për beneficionet. Ekonomia e Maqedonisë mund të përfitojë shumë nëse arrin të ndërtojë deponi me standarde evropiane, ku do të mund të angazhohen subjekte të caktuara, të cilat mbeturina do t'i transferojnë energji. Më pas, komunat gjithnjë më shumë duhet të mendojnë për projekte grandioze, si që është ngritja e stacioneve filtrues për lumejt, të cilën çështje Bashkimi Evropian ndan mjaft fonde dhe Maqedonia arrin shumë pak të përfitojnë nga to, thot Najdovski. Ndryshe në bazë të analizave të organizatave jo qeveritare, ekonomia e Maqedonisë në nivel vjetor për shkak të mos respektimit të standardeve ekologjike në nivel vjetor pëson dëme në vlerë prej 253 milion euro, ndërkohë që si rjedhoje ndotje së ajrit, vdekshmëria në Maqedoni arrin 1300 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Se Senati i Amerikan pothuajse në mënyrë unanime ka votuar mbrëm në favor të legjislacionit për forcimin e sanksioneve kundër Rusisë për kundërvërejtjeve të presidentit Donald Trump dhe kërcënimit me hakmarrje nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Pritet që legjislacionit i dërgohet presidentit Trump për nënshkrim ose ka mundësi që ai ta përdor vetëm për këtë vendim. Kronika në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Senati i Shteteve të Bashkuara pothuajse në mënyrë unanime mbrëmë ka votuar në favor të legjislacionit për forcimin e sanksioneve të ashpra kundër Rusisë, duke e vënë presidentin Donald Trump para dilemës me që ai synon përmirësim të raporteve me Rusinë. Në Senat për këtë legjislacion votuan 98 vetë, ndërsa kundër vetëm 2 ligjvënës. Me këtë masë forcohen sanksionet ekzistuese kundër Rusisë për ndërhyrjen e dyshuar në zgjedhjet presidenciale amerikane dhe për agresionin në Ukrainë. Po ashtu penalizohet intervenimi i ushtrisë së Rusisë në Siri dhe kërkohet që presidenti Trump të kërkojë miratim të Kongresit për lehtësim eventual ose tërheqjen e tyre. Derisa shtëpia Bardh tha se i mirëpret sanksionet e ashpra kundër Rusisë, ku po ashtu përfshihen edhe Irani dhe Korea Veriore, ajo e ka kundërshtuar bllokimin e veprimit të presidentit, derisa ai synon realizimin e premtimeve të fushatës së tij për të bashkëpunuar me Rusin në fushat si që është për shembul shkaktimi disfatës së grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtëpia Bardh tha mbrëm vonë se Trump ende nuk ka vendosur se a do të nënshkruaj këtë legjislacion ose do të përdor veton. Mbështetja e fuqishme dy partijake për këtë legjislacion në Kongres do thotë se vetoja eventuale presidenciale do të mbizotrohej. Votimi në dhomën përfaqësuese ishte po ashtu 8 bindës. 419 vetë votuan për, ndërsa kundër ishin vetëm 3 ligjvënës. Ky kundërshtim i ashpër ndaj prioriteteve të zotit Trump për Rusinë u bën në periudhën kur hetimet për përpjekjet e dyshuara ruse për të ndihmuar Trumpin që të zgjedhet janë intensifikuar në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë. Nëse nënshkruhet dhe shëndrohet në ligj, kjo masë do ta parandaloj Trumpin nga kthimi i pasurisë diplomatike, që ishte konfiskuar nga paraardhësi i tij Barack Obama në dhjetor të vitit të kaluar për hakmarrje ndaj asaj që agjencitë inteligjence së Shteteve të Bashkuara konkluduan se ishte synimi i Rusisë për të anuar kasgjedhja e Trumpit. Rusia, që shpeshherë ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi për ndërhyrje në fushat, ka kërkuar kthimin e pasurisë në bisedime të nivelit të lartë këtë vit me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ka shprehur gatishmëri për masa reciproke nëse kjo pasuri nuk kthehet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se aksioni i Kongresit Amerikan i shton tensionet edhe ashtu të larta ndërmjet Washingtonit dhe Moskës dhe vlerësoi se kjo është për pikëllim. Ai ka paralajmëruar masa përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara.
No, kada bujt atvit, kakoj il bujt, eto
nushna... Sa i përket asaj se qfar përgjigjesh do të ketë nga ne, kjo do të varet nga verzioni përfundimtari legjislacionit, tha mbrëm Vladimir Putin gjatë vizitës në Finland. Më tutje, a ju tha gazetarve se është pa mundshme që pa fundësisht të tolerohen këto vrazhdësi ndaj vendit të ti i Rusisë, dhe ka shtuar se kjo i kalon të gjithë kufit e arsyeshëm, dhe se sanksionet janë absolutisht jo ligjore nga pikëveshtrimi i së drejtës ndërkombëtare. Zoti Putin theksoi se është për keqardhje të madhe që raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po sakrifikohen për zgjidhjen e çështjeve të brendshme politike në SBA. Por anëtarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara thanë se legjislacioni është i domosdoshëm në dritën e dëshmisë për përzierjen ruse. Në këtë aspekt është shprehur edhe republikani John McCain, kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dërgojnë mesazh të fuqishëm te Vladimir Putini dhe te secili agresor tjetër se ne nuk do të tolerojmë sulme kundër demokracisë tonë, tha John McCain. Liderët e Partisë Republikane kanë kërkuar që presidenti Trump ta nënshkruaj legjislacionin. Nuk mund të imagjinoj se dikush seriozisht mund të mendoj për dhënje të vetos ndaj këtij legjislacioni, tha kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, Bob Corker.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë nga SBA-ja dhe Japonia kanë thënë se kanë detektuar atë që pritet të jetë raketë balistike e lansuar nga Korea Veriore. Unë mund të konfirmoj se kemi detektuar lansimin e një rakete balistike nga Korea Veriore. ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Do të kemi informacione shtesë shumë shpejt, ka shtuar ai. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë se ka mbajtur një takim urgjent pas raportimeve për lansim të raketës. Transmetuesi publik japonez ka thënë se Korea Veriore ka nisur raketën sot në orën 17 dhe mund të zbresë në zonën ekonomike të Japonisë. Edhe para testimeve të fundit të raketave, tensionet ishin rritur në SHBA, Japoni dhe Korenë Jugore, të cilat vazhdimisht i kanë dënuar testimet që po kryen Pjenjani. Programet bërthamore dhe ato të raketave balistike të Korezë Veriore janë të ndaluara me rezolutë të OKB-s, mirë po Pjenjani vazhdon të bëj testimet të tila. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet ta zvogëlojnë numrin e personelit diplomatik në Rusi dhe më tutje nuk do të jenë në gjendje ta shfrytëzojnë një objekt pushimi të ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe disa depo në Moskë. Në deklaratën e sotme, kjo ministri ka paraqitur këto masa pasi ligjvënësit amerikan e kaluan legjislacionin me të cilin do të imponohen sanksione shtesë kundër Rusisë. Ky legjislacion tashmë i është dërguar presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim. Ministria e Jashtme tha se personeli diplomatik amerikan duhet të zvogëlohet në 455 persona deri më 1 shtator, duke thënë se ky është numri i diplomatëve rus në ambasadën dhe konsulatet e Shteteve të Bashkuara. Ministria e Jashtme ruse tha se legjislacioni për sanksione ka konfirmuar atë që e quan agresion ekstrem të Shteteve të Bashkuara në çështjet ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin ka thënë se i është anuluar udhëtimi i tij në Moldavi pasi autoritetet hungareze dhe ato rumune nuk e kanë lejuar fluturimin e aeroplanit të tij në zonat e tyre ajrore. Rogozin ka planifikuar të arrijë në Chisinau për të mbajtur takime me presidentin prorus të Moldavisë, Igor Dodon. Ai po ashtu ishte planifikuar të merrte pjesë në festimet kontraverse të iniciuara nga Moska për të shënuar 25 vjetorin e asaj që Rusia e quan si operacion paqëruajtës në rajonin e shkëputur të Moldavisë, Transdinster. Rogozin ka thënë se aeroplani është kthyer në Minsk pas refuzimit të autoriteteve rumune dhe hungareze për të fluturuar në territoret e tyre. Qindra aktivistë kanë protestuar kundër udhëtimit të Rogozinit në aeroportin e Chisinaut. Transdinster është rajon që ka mbështetje në Moskës dhe banorët e saj janë kryesisht rusisht folës. Ky vend e ka shpallur pavarësinë nga Moldavia në vitin 1990. Gjykata Supreme e Pakistanit ka urdhëruar që kryeministri i këtij vendi Nawaz Sharif të largohet nga ky post lidhur me akuzat për korrupsion që kanë dalur nga publikimi i të ashtu quajturave letrat e Panamas në vitin 2016. Në vendimin e sotëm të gjykatës thuhet se kjo mas hyn në fuqi më njëherë. Kryeministri Sharif ka dhënë dorëheqje pa kohë pas vendimit të gjykatës, tha një zëdhënës i tij. Zoti Sharif vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat lidhur me këtë rast. Ky vendim u shpall sot derisa në kryeqytetin Islamabad janë shtuar masat të sigurisë me vendosje në më tepër se 3000 policëve. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë se ka ndaluar 7 persona nga Azia Qendrore pas dyshimeve se kanë planifikuar sulme terroriste në Shën Petersburg. Ky shërbim ka thënë se të ndaluarit kanë planifikuar të organizojnë sulme afër zonave të trenave dhe atyre publike. Shën Petersburg është qyteti i dytë më i madh në Rusi. Nuk është bërë i ditur ndonjë emër apo shtetësi e të ndaluarve. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se autoritetet ligjore ruse ndonjëherë i targetojnë migrant nga Azia Qendrore dhe shtetet e tjera me shumicë muslimane dhe i ndalojnë pa bazë. Zyrtarët e sigurisë në Irak kanë thënë se në këtë vend vazhdojnë të mbesin rreth 7000 bashkëpunëtorë të Shtetit Islamik pas rënjes së Mosulit. Në Mosul, lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi pati shpallur kalifatin e tyre 3 vite më parë. Zyrtarë nga inteligjenca në Irak kanë thënë Associated Press afërsisht janë 4000 militantë dhe 3000 mbështetës të cilët janë punësuar nga grupi ekstremist dhe u janë dhënë paga. Sipas tyre në Siri janë 7000 militantë dhe 5000 mbështetës. Zyrtarët kanë folur në kushte anonimiteti pasi sipas tyre ata nuk janë të autorizuar për të deklaruar para medjave. Më 10 korrek, kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka deklaruar çlirimin e Mosulit pas 9 muajsh luftime shkatruese. Ka disa muaj që raportohet se lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë, mirë po zyrtarët e inteligjencës në Irak i kanë thënë Associated Press se ai është ende gjallë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.